klukkan er 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir það miður að sjá að ekki skuli vera tekin stærri skref til að vinna gegn húsnæðiskreppunni í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Hún hafi slæm áhrif á lífskjör verka og launafólks. Húsnæðiskreppan étur upp þann kaupmátt sem við höfum samið í kjarasamningum og við heldur hárri verðbólgu og þessu hræðilega vaxtaokri sem viðgengst hér á þessu landi, segir Sólveig í samtal við mbl.is. Þá hefði stjórn Eflinga vilja sjá stærri skref tekin í gjaldtöku fyrir nýtingu og sameilum auðlundum íslenskar þjóðar, nefnir hún sérstaklega ferðaþjónustuna og fiskaldið. Mönnunum tveimur sem voru haldið lögreglunar á Norðurlandi Eystra á föstudaginn vegna líkamsárásar á Siglufirði var sleppt úr haldi daginn eftir. Upphaflega voru 5 handteknir í aðgerðum lögreglunar og sérsveitarinnar en 3 var fljótlega sleppt úr haldi. Að sög Skarphéðins Aðalsteinssonar aðstoðar yfir lögregluþjónsjá lögregluna á Norðurlandi Eystra eru allir 5 með réttarstöðu sakbornings í málinu. Aðspurður segir Skarphéðin ekki geti að tjá sig hvort vopnum hafi verið beitt í líkamsárásinni. Hanna Tómasdóttir forseti Íslands gerði virðingu og trausta umtalsefni við þingsetninguna í dag. Hún sagði að hugsanlega væri tímabært að hugleiða breytingar á þingskapalögum og jafnvel á stjórnarskránni. Það má og á ekki að vera keppikefli háttvís alþingis að halda áfram að setja met í málþófi, sagði Halla meðal annars jávarpi sínu. Hún sagði að þegar hún nefndi orði virðing, traust og ábyrgð, þá var hún að hugsa þá hatrömmu orðræðu sem fólk því vaxandi mæli vart við víða í samfélaginu, ekki síst á samfélagsmiðlum. Nánar þetta á mbl.is. Rök mennta og barnamálaráðherra fyrir því að birta ekki upplýsingar nöfn einstaklinga í tengslu við útvistum verkefna þar sem einkamál viðkomandi var að ræða eru ekki í samræmi við persónuverndarsjónarmið að mati persónuverndar. Máli varða fyrirspurn Snorra Mássonar þingmanns Miðflokksins sem óskaði eftir gögnum frá Guðmundi Inga Kristinssyni mennta- og barnamálaráðherra kostnaðarráðuneytisins og undirstofnana þess frá árinu 2017 við þjónustu, ráðgjöf, stefnumótun og fræðslu sem útvistað hefur verið og tengist í jafnréttismálum og kynjafræði. Og núna klukkan 18.45 mætast Frakkland og Ísland í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu verður leikið í París. Bæði lið sigruðu í sínum leikjum í fyrstu umferð og fylst verður með gangi mála í textalýsingu á mbl.is. Þessu næsta veðri, suðvestan og sunnan 8-15 metra á sekundum með skúrum, það styttir upp á norðaustur og austurlandi og lægir í kvöld. En á morgun gengur í austan og norðaustan 5-15 metra á sekundu og fer að rigna allvíða, fyrst suðaustan til, hvassast á suðurlandi. Talsverð úrkoma verður á austfjörðum tíma og það dregur síðan vætur norðaustaland síðdegis og vestan til annað kvöld, hiti 8-16 stig. Ég heiti Valdi Björnarminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.